I denne episoden av Museum Vestpod så setter vi fokus på fyrhistorien, altså fyrvesenets historie. Vi skal faktisk helt tilbake til antikken og se på norske forhold. Gjest I studio Arild Mari Hansen. Han pensjonert amanuensis ved Bergen Sjøfartsmuseum. Han har jobbet som marinarkeolog, vært med og bygget opp marinarkeologifeltet på Vestlandet, og har jobbet med å formidle kulturlandskapet langs kysten. Velkommen.
Takk for det.
Før man hadde fyr, hvordan orienterte man seg langs kysten?
Ja, når det gjelder norske kysten, så brukte man vel dagslyset. Og så har vi vel naturlige formasjoner som ble brukt da. Vi kan tenke oss for eksempel Alden, den norske hest, fjellet som der. Det jo et lett gjenkjennelig landfallsmerke som brukt også ifra de, ja, ifra vikingtid, fra skattlandstidene, altså 11, 12, 1300 og fremover også. Eller sånn som kinneklova, som var lett identifiserbar. Begge disse her, dette jo fjell som var lett å kjenne igjen I dagslys, men ikke I mørke. Så der det mangelen da ved den eldre seilasen, nemlig at man seilte nok mest på dagtid, kanskje med unntak av sommertida. For eksempel nordfarsjektene fra Nord-Norge kunne nok seile natta rundt på... Hadde man føyelig bør, så var det lett å bare la det stå til og ha kysten på en side. Og så ble jo folk kjent da, fikk inn det vi kaller loskunnskap, hvordan det var på enkeltsteder.
Så det var en veldig muntlig tradisjon som gikk I arv dette?
Ja, det nok det vi kaller losmannskunnskap. Det var jo grupper av kjente før også. Altså det norrøne ordet for los, det jo leid. Sogu Madr, altså mannen som forteller om leden. Og det var jo til og med gilder, altså laug da, I middelalderen. Og de hadde faste takster for eksempel å lose et fartøy fra Nidaros til Bjørgvin. Så var det faste takster som plasserte de I middelklassen I samfunnet.
Men når vi snakker om egentlig fyr, så må vi ned til Middelhavet for å finne de eldste, eller?
Ja, både begrepet fyr... Og tidligste fyrene knyttet til store sjøfartsnasjoner i vår kulturkrets så jo dette Middelhavet som handelsområdene. Altså vi kan tenke på fønikerne for eksempel som vi jo kjenner deres seilas til og med på rundt 3000 før Kristus, før vår tidsregning. Og det jo formidabelt da.
Hadde de jo også fyr eller?
De fikk nok ting etter hvert, men ikke til å begynne med. De har jo, hvis man ser på det å seile I Middelhavet, så det kanskje enklere enn å seile på norske kysten, fordi at det så mange landformer som man kunne gjenkjenne der, I stedet for sånn som norske kysten som veldig forrevet og ustrukturert, for å si det sånn. Vi kjenner jo områdene der fønikerne brukte da, men har spor så langt som visst nok til Scilly-øyene, hvor de var ute etter tinn da, til bronseproduksjon.
Men I den østlige delen av Middelhavet, også nærmere bestemt I byen Alexandria, I kystbyen, havnebyen I Egypt, så fantes det et... kjent fyrtårn I antikken. Kan du si litt grann om, hva vet vi om fyrtårn I Alexandria?
Ja, vi vet jo for det første noe om navnet. Det fikk navnet etter den øya der fyret lå inne I havna. Alexandria oppkalt etter Alexander den Store, og det var I hans tid at dette... Store fyret der nede kom til da, og det var jo så høyt som rundt 100 meter, og det ble kalt for Faros etter den øya da, som heter Faros. Og det navnet har smittet da fra språk til språk, for eksempel både spansk og italiensk så heter det vel Faro, franske uttrykket for et fyr det far med ph da, og det ble jo også opphavet til begrepet farologi, som læren om de ulike vitenskaper og tekniske løsninger ved fyrbygging. og fyrsfunktioner. Så det ble på en måte en sånn state of the art da, selv om det ikke var det første fyret vi kjenner til da, som er kjent gjennom ja, skriftlige kilder blant annet, så er det Faros-fyret det, kanskje det lengst levende kulturminnet med full funksjon da.
Ja, hvor lenge, altså, når ble det bygget, og hvor lenge var det i drift?
Nei, det ble bygget under, jeg tatt i bruk cirka 280 før vår tidsregning, konstruert av en gresk arkitekt, Sostratos, og det skal ha da hatt en lysvidde på 50 kilometer. Det var utrolig godt bygget, for det overlevde da et jordskjelv rundt cirka år 700. En arabisk geograf besøkte det cirka år 30. Og da blir det altså beskrevet som en bygning i utmerket stand. Men så kom det et nytt jordskjelv i ca. 1326, og da styrtet det sammen. Men altså, legger vi sammen her, så har vi altså en funksjonstid på ca. 1500 år.
Det er jo
helt utrolig langvarig. Fyret ble på en måte gjenfunnet i 1994, hvor franske marinarkeologer påbegynte utgravninger i 1995, og utgravningen er faktisk en attraksjon i Alexandra i dag, og jeg har også sett at de reklamerer med at folk med beskjedne dykkersertifikat kan kjøpe seg en billett og få være med ned og se.
Vi er jo dykker selv, kunne du tenkt det?
Ja da, det kunne jeg tenkt. Jeg har fulgt med på denne saken der gjennom litt av litteraturen som er gjort. Både, og det er jo kjempespennende. Det er jo store størrelser vi snakker om, altså sammenraste søyler, sammenraste kvadderstein, bygningstein altså, i 50-70 tonsklassen. Men det er også forskiringer som vi kan studere blant annet gjennom romerske mynter da, som verifiseres gjennom de fysiske funn som gjøres i disse dager. Det er jo et kjempeprosjekt å gjenskape det da.
Ja. Du sier at rekkevidden for det fyret var rundt 50 mil.
50 kilometer.
50 kilometer, ja. Men er det ved, eller hva er lyskilden?
Det har nok vært ved, ja. Altså at du har kunnet lage et bål. Noen kilder opererer vel med at det skal ha vært også en polert kobberplate inne i bildet, slik at du fikk en viss refleks da. Havet er jo hovedvirkeområdet for dette fyret, så man har kunnet bruke en slags skjerm da, av polert kobber ut mot havet.
Men hvis vi flytter oss fra antikken og si, middelalderen nede med Middelhavet opp til norske forhold, da. Altså, når fikk vi de første fyrene i Norge?
Nei, vi har jo denne tradisjonelle, så er det Lindesnes i 1656. Det var jo et privat initiativ, en som heter Povel Hansen. Han fikk kongelig bevilling til å drive et fyr, og antagelig må det ha vært ganske stor bruk for det, for tenker man på tidsrommet, så er jo 1600-tallet, det er jo særlig hollendernes århundre, så de kom her i hopetall, søkte vår trelast, våre skoger, og da var det behov for å kunne gjenkjenne steder da, utifra hverandre. Og sånn som Lindesnes, det er jo, det kalles for bare Nesse da, på nederlandske sjøkart. Det var mye søkt, det blant annet som et landfallsområde, fordi de var kjente hollenderne utifra sine forfattete farvannsbøker. De skrev stikkord i margen, og så kom det tekster knyttet til kart. Vi kaller det kartlesebøker, så det hadde de i alle fall fra tidlig 1600-tall for norske kysten.
Hvordan vil du beskrive det eldste fyret på Lindesnes?
Ja, det er vel ganske beskjedne greier, egentlig. Det er vel nesten så det ikke var noe fyr. Han Povel Hansen, han måtte bruke, altså det var jo tent da, mellom i det mørkeste halvåret, mellom 10. august og 10. mars, og han måtte bruke blant annet talglys for å få, og det, vi kan jo tenke oss selv, det er ikke store gloer vi får ut av et talgelys da. Og det var tydelig at det hadde ikke vært noe tilfredsstillende løsning heller, fordi kongen fikk så mange klager at han dro tilbake den kongelige bevillingen til å drive fyret, sånn som det ble drevet. Og det er nok så mange år før vi får tilbake et fyr på Lindesnes, altså 1725, da er store nordiske krig nettopp over, og vi har en fredelig periode da i Norden, kan du si, de årene der.
Nå vil du si på en måte at vi får en kraftig utbygging av fyr på norske kysten?
Nei, det er jo egentlig 1700- og 1800-tallet, altså særlig 1800-tallet, fordi da var jo byggematerialene og skipsfarten, altså byggematerialene var tilgjengelig, og skipsfarten var ganske stor da. Du har jo i norsk generell sammenheng så er jo trelastfarten ganske viktig. Det var jo en sommerfart som foregikk ut fra byene på Østlandet, sånn Arendal og etter hvert og andre byer, mens hovedstaden vokser fram som en viktig by, altså Oslo eller Kristiania får jo finansinstitusjoner, banker, forsikringsselskap etter hvert, og blir ganske viktig da, også som en leverandør av trelast da, at det blir utskipingshavn.
Men vil du si på en måte at den økonomiske vinningen er viktig her, også at man kan gå fra dagseiling til nattseiling også?
Ja, det er jo egentlig viktig. Det er jo noe som de har vært vant med, selvfølgelig de som seiler oversjøisk da, men nå var det jo mulig å seile i kystfart om natta. Sånn at med god kunnskap da, så det var jo tross alt bare rundt 10 fyrstasjoner i 1814. Men så kommer de da på 1800-tallet. Og vi har vel, ja til slutt så blir det jo rundt 200 fyrstasjoner med bemanning. Og det er jo temmelig mye.
Ja. Og nå snakker vi om, nå er det på en måte du har, den perioden du har flest
fyr. Nei, det er 1800-tallet som det blir bygget så mange da.
Men på slutten av 1800-tallet så var det jo veldig mange norske skipsforlis. Har det noe med utbyggingen å gjøre?
Det kan det jo ha jo hatt, men fremfor alt så vet vi jo at det var en god del det vi kaller second hand ship, som ble kjøpt inn av norske rederiorganisasjoner da, og second hand ship hadde det jo med å være dårlige da, utrangerte, særlig i den enkle og litt lite krevende fart trelastfarten, så gikk det nok ganske mange dårlige skip på sjøen. Ja.
Hvem også bygde fyrene langs kysten på 1800-tallet?
Nei, det var jo mange lokale grupperinger, men den mest kjente fyrbyggerfolkene, det var jo sunnmøringene da. Særlig en arbeidsgruppe, eller ja, en og etter hvert flere da, fra Dalsfjorden på Sunnmøre, som startet å bygge, vet at de bygde for på Runde, og der ble det, var veldig godt mottatt det de gjorde, disse dalsfjordingene. De var arbeidsomme, mange var religiøst interesserte. De tolket det da sånn som det var vanlig tidligere, nemlig at alkohol og kristendom ikke hørte sammen. Så det var mange som ikke konsumerte alkohol, og det hadde nok å sitte og si for effektiviteten da.
For 200 år siden så var det et jubileum, når jeg tenker på dette med lysbryting, som fikk betydning for fyrene. Kan du utdype litt grann hva som ligger i det?
Ja, vi snakker om teknologien, altså farologien egentlig, da, om et element av det, som der oppmerksomheten går til Frankrike, fordi at det var to brødre, der den ene, Augustin Jean, han studerer lysbryting som en rent fysisk forhold, da, og så utvikler han et prisme, altså en måte å gjengi lys på. Altså du har en lyskilde, og så har du dette prisme som han sto for, og som får, blir sånn state of the art, det blir den helt dominerende linsetypen. Vi kaller det for Fresnel-linse, skrives altså Fresnel, Og det jeg fortsatt i bruk i fyr verden rundt, til og med altså i optikken, i medisinsk optikk og sånn, så brukes dette. Og det både i bruk i lanterner på fartøyer, altså det disse avtrappende linsene som du kan se på side- og topplanterner og på skip, og du har det i fyrene, fordi at den forsterket lyset, og konsentrerte lyset. Sånn som for fyr, så var det viktig å få en skarp, han skulle ikke være mye strølys, men du skar inn i mørket med en skive av lys, som da kunne justeres til for eksempel horisonten eller sånne. Og så fikk du en karakteristikk på fyrene ved hjelp av etter hvert varme, da, men også med karakterverk som var drevet på andre måter. Slik at du kunne fyrene også om natta kunne skilnes fra hverandre.
Så du får på en måte en, ja, hva skal du si, lysene blir mye kraftigere?
Mye kraftigere, og det blir sånn, state of the art på en måte. Ja. Det blir helt dominerende måte å sende lys på. Det gjennom disse Fresnel-linsene. Og på skip i dag så ser du, hvis du ser sidelantern eller topplantern eller ankerlantern for den saks skyld, så ser du de har disse avtrappete linsene i bruk fortsatt. Samme hvis du kommer inn i de store kystfyrene våre, så står det en Fresnel-linse der. De hadde ulik størrelse. Alt etter hvor lang lysvidde du skulle lager da.
Og rundt omkring på norskekysten så bodde jo da familier på flere av fyrene. Var det, det kan ikke vært helt enkelt å med familie, skulle jeg si, å leve litt sånn avsondret på en måte?
Nei, altså fyrvesene da, hvis man skal bruke et sånt ord, det er jo i dag en del av kystverket. Altså, det ble jo bygget mer enn 200 bemannete fyr, og så begynte avmanningen da etter hvert, og den sluttet vel i 2006. Men så i tillegg da, så har vi cirka 2000 ubemannete lykter, fyrlykter altså, og alt dette før 2. verdenskrig. Når det gjelder de bemannete fyrene, så var jo det et praktisk problem for mange. Det var jo hele familier som bodde der, og de gikk av og på vakt, og ellers så skulle de leve et familieliv da, særlig hvis det var bygninger og fasiliteter som gjorde det mulig for de å, ja. Noen hadde guvernante fra fastlandet en tid av året, hvis de hadde, foreldrene hadde råd til det, til å undervise sine barn. Det kjenner vi til. Vi hadde også andre løsninger da. Altså etter hvert som barna ble større, så ble de nok i større og større grad ferget inn til de større skolene da, i landet.
Men det var jo ikke alltid man hadde ved fyr. Det kunne gå gale. Jeg vet du har sett nærmere på en historie der om et konkret skip. Kan du fortelle
ja, oss? Det er jo særlig for oss i Hordaland da, der vi har et eksempel på et fartøy som ikke fant fram til fyret og ikke fikk noe lyshjelp. De hadde kommet seg til land. Det gjelder barken Eline, som var, målte 1269 brutto registertonn. Den var bygget i 1873, så det var nok et jernskrog. Den var eid av et rederi i Kristiansund og var på hjemreise fra England i stormvær fra nord den 30.1.1912. Og da kom den inn Feiosen, lastet med kull. Så bestemmer mannskapet seg, og der ute står det da, i Feiosen så stod det jo på det tidspunktet et stort kystfyr. Hvorvidt de har sett det vet vi ikke, men de kom i alle fall velberget inn Feiosen. Så bestemmer navigatørene seg for å falle av, i og med at det var stormvær, sørover, og uten å ha sett noe nærmere fyrlys da. Det som var aktuelt der, første fyret kanskje mot sør, det var et bemannet fyr som heter Skjellanger fyr. Der gikk de på grunn. De seilte skuta med vind da, og braste inn i berget like ved fyret. Der ligger vraket enda faktisk. Og 11 omkom. Noen av de kan vi se en minnestøtte på ved Herdla kirke helt nord på Askøy. Så, og dette var jo en stor tragedie, både for samfunnet i Kristiansund, men, og tenk på de familiene som, og der, I dette tilfellet så virket jo ikke på en måte tanken bak fyret, da, nemlig at man skulle kunne styre etter de. For her var det snakk om et uvær da, som sperret for å kunne se fyrlyset.
Du sa at i dag så finnes det nesten ikke bemannet fyr igjen. Det er vel kanskje bare Lindesnes som er bemannet, eller?
Det er vel bare Lindesnes, ja. Og det er jo et museumsfyr da, med et eget opplevelsessenter nede i bakken der. Og der har Kystverket bemanning, ja. Slik at det fyller jo flere funksjoner. Men det er også bemannet som fyr, fordi at, Lindesnes står jo der i alle sine ulike tilskikkelser, altså fra talgelysfyret til dagens fyrlykta.
Er det andre museer i Norge som du vet om som formidler den fyrhistorien?
Ja, vi har Norsk Fyrmuseum i Dalsfjorden på Sunnmøre som formidler fyrhistorien vår. Det er jo med utgangspunkt i disse havrallarene, som det ble kalt, de arbeidslagene fra Sunnmøre.
Tror du, altså hvis det er selvfølgelig vanskelig å spå inn i fremtiden, men har fyr en fremtid på norskekysten?
Ja, det har nok det. Ser vi på utviklingen som begynte etter at, vi har hurtigbåten som heter Sea Cat. Det var vel et forlis der i 1983, tror jeg det var. Så begynte man en ny måte å belyse kysten på, nemlig ved å legge ut blanke gatelykter nærmest, da, som belyste ytterpunktene i leia. Og dette har man fortsatt med i dag i form av røde og grønne lykter, som er ganske enkle å betjene, eller det sier de er selvdrevne, automatiske. De går på solcellebelysning og har batteriforsyning, da, slik at de kan klare en natt med mørke. Og så sammen med kartmerkingen, da, som jo viser leias hovedretning, altså den går jo nordover på Vestlandet, og den skiller seg på lista, da går den østover. Sånn at når man vet dette, og vet at det er inn til havnene man ledes av fyrene, så er det en veldig forbedring. Og så har vi jo dette IALA-systemet med både kardinalmerker, altså fire retninger man kan belyse i forhold til hindringen som ligger da. Da har man et klokkesystem for belysninger, 3, 6, 9 og 12 hurtige blink som angir hvordan man skal styre i forhold til det objektet man ser blinker. Altså har du 9 blink, så skal du styre vest for, tenk klokka 9, altså det går på et sånt enkelt klokkeprinsipp. Sånn at vi vil ha bruk for fyrlig belysning, da, men kanskje ikke i samme grad de store, dyre kystfyrene som vi hadde.
Det er jo mange referanser til fyr i litteraturen, også Virginia Woolf for eksempel, og du har Kjell Askildsen og flere andre. Og helt til slutt, kan ikke du ta og lese et dikt som jeg vet du har på liggende her. Ja. Kanskje først si hva for dikt det er.
Da må det bli fyrdiktet til visesangeren Ola Bremnes, som er veldig godt, og der han hever på en måte fyrets betydning fra å være et fyr bare til å bli det å ha lykter på livets vei. Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kanskje du går der i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du forakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei. Har du fyr, et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
Takk til deg, Arild Mari Hansen, tidligere amanuensis på Bergen Sjøfartsmuseum. Takk til Ådne Sørheim Søhol, som er produsent av Museum Vest-podcasten. Mitt navn, Bård Gram Økland. Følg oss gjerne på Spotify eller på Apple på gjenhør.